iz življenja Vesoljne cerkve.
Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri boste slišali, kako se je začela štiritedenska škofovska sinoda o sinodalnosti in kaj je papež odgovoril petim kardinalom, ki so mu postavili nekaj vprašanj, povezanih z razlago Božjega razodetja, sinodo, blagoslovom istospolnih parov in duhovniškim posvečevanjem žensk. Na praznik svetega Frančiška Asiškega 4. oktobra se je začela težko pričakovana štiritedenska sinoda o sinodalnosti. Papež jo je odprl sveto mašo na trgu svetega Petra skupaj z 21 novimi kardinali, celotnim kardinalskim zborom in udeleženci sinode. V homiliji je povabil, da se današnjih izzivov in težav ne lotevamo z razdiralnim in konfliktnim duhom. S pogledom osredotočenim na Boga moramo biti cerkev, ki posluša, se pogovarja in ni notranje razdeljena. Udeležencem sinode je dejal, da jim ni treba slediti posvetnemu pogledu, ki je sestavljen iz človeških strategij, političnih preračunavanj in ideoloških bitk. Nismo tukaj, da bi imeli parlamentarno srečanje ali oblikovali reformo, je dejal papež.
Il sinodo, cari fratelli e sorelle, non è un parlamento. Il protagonista è lo Spirito Santo.
Sinoda, dragi bratje in sestre, ni parlament, protagonist je Sveti Duh. Tukaj smo, da hodimo skupaj z Jezusovim pogledom, ki blagoslavlja očeta in sprejema utrujene in zatirane. Ta Jezusov pogled nas vabi, da smo gostoljubna cerkev, ne z zaprtimi vrati, ampak dialoška. Hkrati naj sredi vznemirjenih valov našega časa cerkev ne izgubi svoje duše, naj se ne prepusti priročnim rešitvam ali dovoli, da ji svet narekuje svojo agendo, je dejal papež. Popoldne je sledilo prvo zasedanje v dvorani Pavla VI. Sveti oče je v nagovoru ponovil, da sinoda ni parlament ali srečanje prijateljev. Glavni protagonist je Sveti Duh, ki ga, kot je dejal, ne smejo žalostiti s praznimi besedami in govoricami, ki so pogosta bolezen v cerkvi. Udeležence sinode je tako povabil k poslušanju, postu, govorjenja v javnosti, molitvi in razmisleku. Če se bomo prepustili Svetemu Duhu, bo sinoda potekala dobro. Da ne bi razžalostili Svetega Duha, ki je ponižan s praznimi posvetnimi besedami, papež znova svari pred govoricami. Te so proti Svetemu Duhu, če se ne strinjate, kar pravi nek škof ali redovnica, mu oziroma ji to povejte v obraz, ne opravljajte za hrbtom. Bolj kot besedam je treba na sinodi dati prednost poslušanju, je dejal papež in s tem delegate pozval, naj se vzdržijo komentiranja sinode v javnosti. Sporočilo o poslušanju je namenil tudi novinarjem. Njihovo delo je označil za pomembno, a je tudi njim treba pomagati, da bodo razumeli to pot v duhu, je dejal. Glavni poročevalec sinode, luksemburški kardinal Jean-Claude Olerich, je predstavil delovni dokument. Ta v prvem delu govori o občestvu, poslanstvu in soudeležbi v življenju cerkve. Na to pa za ta področja postavlja skoraj 150 vprašanj. Slovenski delegat, celjski škof Maksimilijan Matjaž je povedal, da poudarek ni na nauku, ampak na tem,
kako uživiti, kako poživiti te naše občestva, kako narediti cerkvo živo, misionarsko, v teh spremenjenih razmerah, ki jih živimo danes. Tudi to v tem dokumentu odseva ta različnost kultur v krščanskem katoliškem svetu. Saj vemo, da že sama Evropa je tako zelo različna, kaj šele potem z izzivi, ki jih prinašajo posamezni kontinenti.
Kot omenjeno, so delegati med samim potekom sinode naprošeni, da ne komentirajo posameznih vidikov razprave, bo pa tiskovni urad pripravljal dnevne povzetke. Na sinodi sodeluje 464 oseb, od njih jih ima 365 volilno pravico, prvič bo imelo volilno pravico tudi 54 žensk. Prisotnih je tudi 20 delegatov vzhodnih cerkva in dva kitajska škofa, ki ju je imenoval papež. V Uvod v sinodo je bilo ekumensko molitveno bdenje, ki ga je 30. septembra na trgu svetega Petra pripravila tezejska skupnost pod naslovom Skupaj srečanje Božjega ljudstva. Sveti oče je v svojem nagovoru spregovoril o pomenu tišine v življenju vernika, v življenju cerkve in na poti edinosti med kristjani. Več o tem Rok Mihevc.
Poleg svetega očeta so bili na trgu prisotni patriarhi, škofje in voditelji različnih krščanskih cerkva ter udeleženci sinode, med katerimi je tudi celjski škof Maksimilijan Matjaž. Na bdenju je bilo tudi 3000 mladih, ki so zbrani na vikendu molitve in podelitve, ki ga organizira tezejska skupnost. Papež se je vsem zahvalil za prisotnost, prav tako za molitve pred rednim generalnim zasedanjem sinode. V nagovoru je razmišljal o tišini, ki je po njegovem mnenju pomembna, saj lahko izraža neizrekljivo žalost ob stiskah, v trenutkih veselja pa tudi radost, ki presega besede. Nocoj smo se mi kristjani v tišini zaustavili pred križem svetega Damjana, kot učenci, ki poslušajo pred križem, ki je učiteljev prestol. Naš molk ni bil prazen, ampak je bil trenutek poln pričakovanja in razpoložljivosti. V svetu polnem hrupa nismo več vajeni tišine, včasih jo celo težko prenašamo, saj nas postavi pred Boga in pred nas same. In vendar je tišina temelj besede in življenja. Tišina je bistvena tudi v življenju cerkve, nadaljuje v razmišljanju papež Frančišek. Molk v cerkveni skupnosti omogoča bratsko komunikacijo, v kateri Sveti Duh usklajuje stališča, saj je on harmonija. In tišina omogoča prav razločevanje. Zato prosimo duha za dar poslušanja za udeležence sinode. Poslušanja Boga, da bi skupaj z njim slišali krik ljudstva. Poslušanja ljudstva, da bi skupaj z njim zadihali voljo, h kateri nas kliče Bog. In ne nazadnje, tišina je bistvenega pomena na poti enosti med kristjani, je dodal papež in povabil k prošnjam, da bi se znova naučili biti tiho in da bi bila sinoda prostor, kjer bo Sveti Duh očistil cerkev govoric, ideologij in polarizacij.
Srečanja Božjega ljudstva se je udeležilo približno 18.000 ljudi, med njimi tudi Slovenci. Tilen Čebulj iz Katoliške mladine.
Ta vikend v Rimu je bil res pester. Lahko bi govoril o izvrstnih delavnicah, ko so te res angažirali. Lahko bi govoril o sami zasnovi programa, gostoljubnosti, ki smo jo prejeli na župni in vseh stvarih, pa se raje osredotočam na dva zelo konkretna trenutka. Prvi se je zgodil v petek, ko sem se udeležil srečanja s posameznimi udeleženci sinode. In sem dobil precej drugačno podobo, kot pa iz medijev. Ena velika ponižnost je bilo čutiti, to res potrebo po molitvi, pa tudi to s kakšnim spoštovanjem, pa kako zrelo nekako vidijo to odgovornost do tega pomembnega trenutka. Drugi zagotovo vrhunec je bil pa na trgu svetega Petra, na samo soboto na molitvenem bdenju, in sam sem bil tudi precej vključen v ta program. Imel sem pričevanje, pričal svetega očeta, predstavnikov drugih cerkva po vseh zbranih na trgu. Imel sem pa potem tudi priložnost, da sem ob koncu te molitve pristopil do voditeljev cerkva in jim izročil kuverto semeni. To ne bi bila semena edinosti, ki naj bi potem rasla, pa v nas tudi ukrepila zavedanje, da je seveda potrebna in sonce in toplota in dež za to, da ta semena lahko potem usklijejo v neko novo priložnost. Ampak seveda, ko sem jaz pristopil najprej do patriarha Bartolomeja, me je najbolj skrbelo to, da bom po protokolu vse izpeljal, da se nam spotaknil in sem hotel zelo na hitrco te geste narest. Pa že potem, ko sem bil patriarhu Bartolomeju, me je kar ustavil nekako. Ker je najprej rekel gracije, pa se zavedel, da sem pričeval v angleščini in je rekel še thank you. In sem videl tudi v njegovih očeh, kako pomembno se mu je zdelo to in s kakšno svetostjo so bili vsi tam zbrani. In ta duh molitve tudi papaš pravzaprav usrkan v molitev in je bilo res čudovito to videti.
Svoje vtise srečanja je povzela tudi Ana Pučnik.
Ja, meni po srečanju together ostaja ta občutek pripadnosti, pripadnosti skupnosti, ki je skupaj molila za edinost. Prav tako me je pa v nagovoru papeža Frančiška zelo pritegnila misel o pomembnosti tišine za vsakega posameznika in v bistvu kaj to tudi pomeni za napredek cerkve. In mi je dalo res zamisliti in prinašam iz Rima tudi željo po tem, da bi znala v vsakdanu najti več časa za tišino in na ta način lažje videti, kaj si tudi Bog želi od mene kot posameznice in od mene kot dela neke širše skupnosti.
Papež Frančišek je minulo soboto na konzistoriju umestil 21 novih kardinalov, ki jih je izbral sredi poletja. Pozdravil jih je pred množico na trgu svetega Petra v Vatikanu. Škrlatno oblečeni kardinali so eden za drugim pokleknili pred svetim očetom, ki jim je podelil dva simbola njihove visoke službe. Škrlatno štirioglato kapo, znano kot biret in kardinalski prstan. V pridigi je razmišljal o edinosti in raznolikosti v cerkvi ter poudaril pomen sinodalnosti pod vodstvom svetega duha, mojstra skupne hoje.
Fratelli kardinali, per il vostro collegio.
Kardinalski zbor je poklican, da spominja na simfonični orkester, ki predstavlja harmonijo in sinodalnost cerkve. Raznolikost je nujna in nepogrešljiva, vendar mora vsak zvok prispevati k skupnemu načrtu. Zato je bistveno medsebojno poslušanje. Dirigent orkestra pa je poklican pomagati, da vsakemu človeku in celotnemu orkestru razvije največjo ustvarjalnost. Realno zvestobo.
To je bil že 9. konzistorij, uradno srečanje kolegija kardinalov v času papeževanja Frančiška. Med novimi kardinali jih bo 18 lahko na konklavu volilo novega papeža, saj so mlajši od 80 let. Vatikan je na god Frančiška Asiškega objavil nadaljevanje papeževe okoljske okrožnice Laudato Si, ki jo je napisal leta 2015. Drugi del nosi naslov Laudate Deum oziroma Hvaljen Bog in je klic k odgovoru na podnebno krizo. Svet se sesuva in se morda bliža točki preloma, je zapisal papež. V dokumentu je kritičen do zanikovalcev, poudarja, da je človeški izvor globalnega segrevanja nesporen. Dodaja, da prizadevanje za skrb skupnega doma izhaja iz krščanske vere. Spodbuda je objavljena zlasti v luči podnebne konference, ki bo konec novembra in v začetku decembra v Dubaju.
V Vatikanu so pred sinodo objavili odgovore papeža Frančiška petim kardinalom, ki so svetega očeta prosili naj pojasni nekaj ključnih vprašanj katoliške vere. Vprašanja so na svetega očeta naslovili kardinali Walter Brandmiller iz Nemčije, Raymond Burke iz Združenih držav Amerike, Juan Sandoval iz Mehike, Robert Sarah iz Gvineje in nekdanji škof Hongkonga Joseph Zinn. Nanašajo se na razlago Božjega razodetja, blagoslov istospolnih partnerskih skupnosti, sinodalnost kot konstitutivno razsežnost cerkve, duhovniško posvečevanje žensk in kesanje kot nujni pogoj za zakramentalno odvezo. Namesto preprostih da ali ne odgovorov, ki so običajni pri odzivu na dubijo oziroma dvom, je Frančišek oblikoval obsežnejše odgovore. Čeprav se mu ne zdi vedno modro odgovarjati na vprašanja naslovljena neposredno nanj, kot je zapisal v uvodu. Zaradi časovne bližine vesolne sinode se mu je v tem primeru to zdelo primerno. Odgovore je v papeževem imenu pripravila Kongregacija za nauk vere. V nadaljevanju jih povzemamo po spletnem portalu družine. Osrednja nit vprašanj petih kardinalov je sinodalno zasedanje. Izrazili so bojazen, da bi škofovska sinoda v Vatikanu izvajala pooblastila, ki so v resnici v pristojnosti papeža ali celotnega škofovskega zbora. Sinode o sinodalnosti se bodo namreč z glasovalno pravico prvič udeležili tudi neškofje. Papež Frančišek kardinalom odgovarja, da so svojim vprašanjem izrazili potrebo po sodelovanju, po svobodnem izražanju mnenj, ter tako oblikovali zahtevo po obliki sinodalnosti pri opravljanju papeške, torej njegove službe. Sam pa je že večkrat poudaril, tako papež, da bi moralo pri poslanstvu cerkve sodelovati celotno božje ljudstvo in ne zgolj cerkvena hierarhija. Frančišek je v svojem odgovoru na Dubio razblinil tudi skrb petih kardinalov glede nove razlage božjega razodetja oziroma božje besede in se sklicuje na potrebo po razlagi svetega pisma v ustreznem kulturnem in zgodovinskem kontekstu. Kot primere navaja besedila o suženstvu ali o ženskah. Kulturne spremembe božje besede ne spremenijo, pač pa ponujajo možnost, da jo naredijo še jasnejšo. To se je v cerkveni zgodovini vedno znova dogajalo, piše papež Frančišek. Papež blagoslova istospolnih partnerstev v celoti ne zavrača, vendar poziva k občutljivi in previdni pastoralni oskrbi. Tisti, ki prosijo za blagoslov, izražajo prošnjo za božjo pomoč, prošnjo za boljši način življenja, zaupanje v očeta, ki lahko pomaga živeti bolje, je zapisal Frančišek. Hkrati je zavrnil možnost, da bi takšni blagoslovi postali reden obred, za katerega bi se lahko odločale posamezne škofije ali škofovske konference. Enako velja za enačenje istospolnih partnerstev s katoliškim pojmom zakonske zveze. To poimenovanje je namenjeno zgolj zvezi med moškim in žensko, ki je po naravi odprta za spočetje otrok. Glede vprašanja morebitnega duhovniškega posvečevanja žensk v prihodnosti, papež Frančišek ne zagovarja ženskega duhovništva. Obenem pa je izrazil dvom v dokončnost zavrnitve tega vprašanja strani papeža Janeza Pavla II. Ta je leta 1994 v apostolskem pismu Ordinatio Sacerdotalis izjavil, da katoliška cerkev nima pristojnosti za duhovniško posvečevanje žensk. Kako zavezujoča je ta izjava, bi lahko bilo predmet preiskave, zdaj piše Frančišek, in se pri tem sklicuje na anglikansko cerkev. V tej krščanski veroizpovedi ženske lahko prejmejo duhovniško posvečenje od leta 1992. Na vprašanje o kesanju kot nujnem pogoju za odpuščanje grehov je Frančišek kardinale napotil k pastoralnim obveznostim duhovnikov. Seveda je kesanje nujno, vendar ga je mogoče izraziti na več načinov. Nismo gospodarji, temveč ponižni upravitelji zakramentov, ki hranijo vernike, saj so ti gospodovi darovi bolj kot relikvije, ki jih je treba ohraniti, pomoč svetega duha za življenje ljudi. Na spletni strani Dikasterija za nauk vere je bil minuli teden objavljen tudi odgovor na sklop vprašanj kardinala Dominika Duke, upokojenega praškega nadškofa, glede podeljevanja svetega obhajila ločenim, ki živijo v novi zvezi. Vprašanja je Dikasteriju 13. julija zastavil v imenu Češke škofovske konference. V odgovorih je med drugim navedeno, da apostolska spodbuda Amoris Laetitia papeža Frančiška odpira možnost pristopa k zakramentu sprave in evharistije, kadar v določenem primeru obstajajo omejitve, ki zmanjšujejo odgovornost in krivdo. Treba je upoštevati, da gre za proces spremljanja, za katerega ni nujno, da se zaključi zakramenti, ampak je lahko usmerjen v druge oblike vključevanja v življenje cerkve, večjo prisotnost v skupnosti, sodelovanje v molitvenih in drugih skupinah ali vključevanje v različne cerkvene dejavnosti. V odgovoru na vprašanje kardinala Duke, kdo naj bi bil ocenjevalec položaja omenjenih parov, Dikasteri izpostavi, da je treba začeti z načrtovanjem pastoralnega spremljanja za razločevanje vsakega posameznika. V tem smislu Amoris Laetitia poudarja, da so vsi duhovniki odgovorni za spremljanje omenjenih oseb na poti razločevanja. Vendar pa je vsaka oseba osebno poklicana, da se postavi pred Boga in mu razkrije svojo vest, svojimi možnostmi in omejitvami. Ta vest, ki jo spremlja duhovnik in jo razsvetljujejo smernice cerkve, je poklicana, da se oblikuje, da bi lahko zadostno ocenila in presodila razločevanje glede možnosti pristopa k zakramentom.
Od 13. do 15. septembra je v Parizu potekalo srečanje Komisije za medreligijski dialog, ki deluje v sklopu Sveta evropskih škofovskih konferenc. Kot predstavnik Slovenske škofovske konference se je srečanja udeležil pater Mario Sretkar. Omenjena komisija obstaja pri Evropski škofovski konferenci že skoraj 20 let. Običajno organizira srečanje vsake dve leti. Zaradi pandemije COVID-19 pa je odpadlo srečanje pred dvema letoma, napovedano za Sarajevo. V Pariz so prišli predstavniki 22 škofovskih konferenc iz Evrope, je v poročilu zapisal pater Osredkar. Prvo predavanje je imel francoski jezuit, ki predava na Gregorijani v Rimu in je član dikasterija za medreligijski dialog pri Svetem sedežu, pater Laurent Bassanes. Svoje predavanje je začel z omembo srečanja Mir tebi, Balkan, ki se ga je junija letos udeležil v Kopru. Omenil je misel iz poročila enega od evangeličanskih škofov: če se verski voditelji ne bomo družili in prijateljevali, ne moremo pričakovati, da se bodo verniki družili med seboj. Poudaril je pomen druženja v živo in se osredotočil na papeža Frančiška in njegova dva dokumenta Vsi bratje in deklaracijo iz Abu Dhabija. Bratstvo med ljudmi je temelj za kakršnikoli dialog, predvsem za medreligijskega. Pri dialogu je pomembno sprejemati drugega in ga razumeti v njegovi različnosti, brez nasilja. Sinkretizem ne sme voditi naših prizadevanj. Kultura dialoga in identiteta si ne nasprotujeta. Cilj dialoga pa je ustvarjati pogoje za mir. Središče njegovega sporočila je bila misel, da je za harmonijo, prijateljstvo in za delitev vrednot z drugače mislečimi potrebno spreobrnjenje od samozagledanosti v sprejemanje drugega. Pater Bassanes je sklenil z besedami papeža Frančiška, da nihče, predvsem tisti, ki je različen od nas, ne sme biti izločen iz naših prizadevanj za dobro. Prvi dan zasedanja so po besedah patra Osredkarja govorili tudi o položaju odnosa med katoličani in muslimani v Franciji, o spreobrnjenju muslimanov v krščanstvo in kristjanov v islam, kar sicer ni tema, ki bi spadala k medreligijskemu dialogu, vendar so se udeleženci strinjali, da je potrebno obdelati vse, kar se dogaja na relaciji krščanstvo in islam, tudi spreobrnjenja. Ugotovili so, da se v krščanstvo spreobračajo sekularizirani muslimani in v islam sekularizirani kristjani. Drugi dan je profesorica Juliette Galonir spregovorila o mladih muslimanih v Evropi iz francoske perspektive. Omenila je, da v Franciji vsako leto islam sprejme približno 4000 odraslih oseb. Koliko je spreobrnjen iz islama v krščanstvo, ni navedla. V razpravi pa je bilo povedano, da jih je tudi nekaj tisoč. Sociološka analiza prisotnosti muslimanov v Evropi kaže, da muslimanske družine v veliko večjem deležu od katoliških posredujejo vero mlajšim generacijam. Naslednji predavatelj, Michaele Brignone, je predstavil širjenje in pridiganje islama prek interneta. V Indoneziji, Turčiji in Saudski Arabiji deluje mnogo pridigarjev, ki imajo milijone sledilcev po vsem svetu. Posamezni pridigarji imajo celo 20 milijonov sledilcev. Predavatelj je kot primerjavo navedel, da imajo vsi katoliški pridigarji v vseh jezikih skupaj komaj 33 milijonov sledilcev na internetnih straneh. Ta način izobraževanja o veri je zelo razširjen način vzgoje in verskega oblikovanja mladih evropskih muslimanov. Imam mlade vabi v džamijo, kjer bi lahko poslušali njegovo pridigo, in k nauku za mlade, kjer bi se lahko celostno izobrazili o veri, toda to jim ne ustreza. Raje po internetu pridigarjem postavijo vprašanje, ki jih zanima. S to temo je nadaljeval tudi rektor Velike pariške džamije Šemeddin Mohamed Hafiz. Poudaril je, da tak način verskega izobraževanja in vzgoje negativno vpliva na mlade muslimane. Eden od poslušalcev ga je izzval z vprašanjem, ali se kristjani upravičeno bojimo muslimanov. Na presenečenje prisotnih je bil njegov odgovor pozitiven. Dejal je, ko musliman vstopi v cerkev v Nici in z nožem ubije za kristana in vernico, se kristjani upravičeno čutijo ogroženi in jih je strah muslimanov. Kot razlog za islamsko nasilje in terorizem je navedel problem nepoznavanja islamskega verskega nauka. Izrecno je dejal, da večina muslimanov ne pozna svoje religije in mislijo, da je nesprejemanje drugih religij del islama. Po njegovem mnenju je problem v tem, da se mladi muslimani izobražujejo na internetu, kjer razni pridigarji pozivajo k nasilju. Zadnji dan so udeleženci poslušali pričevanje francoskega budista in govorili o odnosu katoličanov do budistov. Lama Jigme Trinle Gyatso, sopredsednik Francoske unije budistov, je poudaril, da dialog zahteva srečanje v živo in ne le prek interneta. Drugi del dopoldneva pa je bil namenjen poročilom o delu za medreligijski dialog po posameznih škofovskih konferencah. Tridnevno srečanje je bilo vsebinsko zelo pestro, bogato in je udeležence obogatilo spoznanji o delu na področju medreligijskega dialoga v Evropi. Poleg uradnega programa je srečanje nudilo priložnost osebnih stikov in pogovorov med udeleženci, je v poročilu še zapisal pater Mario Sredkar.
To je bilo vse v tokratni oddaji, ki sem jo pripravila Marta Jerebič. Brala sta še Matjaž Merljak in Jure Sešek.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si